សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានកម្មករស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញរថយន្តដឹកពួកគេទៅធ្វើការទើបអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបានអញ្ញាធរណែនាំឲ្យផ្អាកពិធីជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះក្រសួងកិច្ចការនារីលើកទឹកចិត្តដល់អតីតភរិយាអុកញ៉ាដួងឆាយប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអនុក្រឹត្យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចេញថ្មីៗនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋរក្សាគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាក្នុងករណីជាប់កាតព្វកិច្ចករណីនេះកម្មករអង្គថាពួកគេពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតដោយសារជិះរថយន្តទៅធ្វើការមានភាពចង្អៀតខ្លាំងលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មករមួយចំនួនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបន្ថែមដល់ពួកគេដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយថារថយន្តដែលពួកគេធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃមានភាពចង្អៀតណែនពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពកម្មករនេះម្នាក់អ្នកស្រីប្រាក់ហានីដែលជិះរថយន្ត Mac Tourist ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកបំពេញការងារនៅជារាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាអ្នកស្រីមានការបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងដូចជាការពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកុលជាប្រចាំទាំងពេលកំពុងធ្វើដំណើរនិងកំពុងបំពេញការងារក្នុងរោងចក្រប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភខ្លាំងនិងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយនោះគឺការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាមួយនឹងកម្មករក្នុងចំនួនច្រើនដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតបានមួយម៉ែត្រកន្លះទៅតាមច្បាប់កំណត់បានឡើយ
ដូចថាឡានការ៉េវាជិះ50-60នាក់ទៅជិត100នាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាពិបាកហើយព្រោះអីអត់មានការគម្លាតគ្នាអាហ្នឹងណាតំមតគាត់ឆ្លងពីខេត្តមួយមួយមកដល់កន្លែងកាងារគាត់ប៉ះពាល់ច្រើននេះបងក៏មិនដឹងថាមានវិធានការអីទៅប្រាប់ទៅរៀបរាប់អីក៏វាមិនជាទួលនីតិរបស់យើងវាពិបាកនឹងធ្វើណាអូនបាននឹងនិយាយចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានការបារម្ភយើងទុកតែក្នុងចិត្តចឹងណា
កម្មករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកអ៊ុសុននិយាយថារាល់ថ្ងៃលោកបានជិះឡានត្រង់ជាមួយនឹងកម្មករផ្សេងទៀតប្រហែលជា60នាក់ដែលមានភាពជាអ៊ីនណែនខ្លាំងដើម្បីទៅបំពេញការងារលោកថាករណីដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះនោះគឺកម្មករពិបាកក្នុងការអនុវត្តណាស់លោកបន្តថាក្នុងករណីរោងចក្រណាមួយមានបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតឲ្យខាន់តែបាននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរបន្ថែមដល់កម្មករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរក្សាគម្លាតបាន
វាជាការលំបាកដែរបងព្រោះអីតាមទីឡានឲ្យដល់ពេលមកក្នុងរោងចក្រអញ្ចឹងក៏វាមនុស្សច្រើនដែរកន្លែងវាតូចមនុស្សវាច្រើនអញ្ចឹងបើឲ្យវាគម្លាត1ម៉ែត្រឬ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើទៅកើតទេបងយ៉ាងណាអាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅមិនកើតដែរ
មន្ត្រីសម្រុបសម្រួលរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកខុនសុខុមមានប្រសាសន៍ថានៅខេត្តស្វាយរៀងកម្មករប្រហែលជា 80% បានជិះឡានក្នុងស្ថានភាពជំងឺណែនទៅបំពេញការងារដែលភាគច្រើនជាប្រភេទឡានត្រង់ឬឡានកូរ៉េមន្ត្រីសហភាពរូបនេះមើលឃើញចំណុចប្រឈមរបស់កម្មករមួយផ្នែកទីនោះគឺកន្លែងការងារកន្លែងញ៉ាំបាយមានភាពជំងឺស្របពេលដែលកម្មករមួយចំនួននៅខ្វះខាតម៉ាស់អាកុលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឡើយ
បើសិនបើតម្រូវថាសវត្ថិភាពមួយម៉ែត្រជាងហើយទីទីពាក់ម៉ាស់ហើយមានផលលំបាកបាក់គាត់ដែរកន្លែងរោគបាយទីខ្លះវានៅទីទៀតនេះបងចឹងអាចជាបន្ទុកមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករជួបលំបាកដែរក្នុងករណីដែលមានការផាកវិន័យ
វីរីមិនអាចសំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានទេនៅថ្ងៃនេះ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានសាទរចំពោះច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្លៀននិងមានការផាកពិន័យដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និងការពារការរីករាលដាលជំងឺ Covid នេះប៉ុន្តែលោកថាកម្មករនឹងមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តដោយសារតែការធ្វើដំណើរនិងកន្លែងបំពេញការងាររបស់កម្មករមានភាពចងៀនណែនមេសាជីវរូបនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើរោងចក្រណាមួយសង្ស័យថាកម្មករកើតជំងឺ Covid-19 ឬមានការឆ្លងជំងឺ Covid អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្អាកដំណើរការបដិសន្ធនិងរកវិធីផ្សេងជួយដល់កម្មករដើម្បីរក្សាបាននូវគម្លាតពីគ្នាជាជាងពីនៃក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនច្រើនបែបនេះ
ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់វាត្រូវមានវិន័យតែប៉ុន្តែបើវិន័យហ្នឹងវាទៅលើស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្បាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានមធ្យោបាយអីផ្សេងទៀតទីការណែនាំឬក៏អាចយកទិញឡានក្រុងឬក៏ទិញអីដែលឲ្យគាត់មានសារកម្លាតបានអាហ្នឹងវាមិនអីទេតែក៏ដូចរងថ្ងៃក៏ទីដបក៏ទីឡានឈ្នួលនេះអញ្ចឹងគឺមិនអាចទេបង
មាត្រា9នៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 បានចែងពីការផាកពិន័យពី20លានរៀលទៅ1លានរៀលចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកឫទ្ធមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាដើម្បីអនុវត្តទូបញ្ញត្តិបានលុះត្រាតែបុគ្គលឬស្ថាប័ននោះបានជួបកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយមិនអនុវត្តតាម
អញ្ចឹងដើម្បីអាចអនុវត្តមាត្រា5និងទូបញ្ញត្តិបានលុះត្រាក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឬក៏ប្រកាសមួយសិនថាតើបុគ្គលណាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវពាក់ម៉ាស់ទីកន្លែងណាខ្លះដែលជាប់កតាបកិច្ចក្នុងការពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពហើយផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលផ្អែកលើកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលបើការឆ្លងរាលដាលនេះដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាมันអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងការពាក់ម៉ាស់ត្រូវធ្វើជាកតាបកិច្ចទូទៅបើឥឡូវមកនេះអត់ដល់ទូទៅទេ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាយសាហាវផ្សេងទៀតជាសាធារណៈគណៈសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយជាមុនសិនដោយថាមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់នេះមានការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនយល់អំពីច្បាប់នេះកាន់តែរងគ្រោះ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ឯណោះវិញបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តជាច្រើនបានប្រកាសបិទកម្មវិធីជួបជុំមនុស្សច្រើនដូចជាការរៀបចំមង្គលការជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរវិធានការនេះបានសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែសង្គមស៊ីវិលជំរុញដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់លោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនបានចេញបំរាមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការរៀបចំពិធីមង្គលការពិធីបែបសាសនានិងកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់រលកចម្លងនៃ COVID-19 ក្រោយពីមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះខ្លះបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការដែលបង្កជាហានិភ័យដល់អ្នកផ្សេងទៀតការចេញបំរាមនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃមិញសិមមិញបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីករណីឆ្លងចេញពីរោងការនិងបានបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើនវិធីនៃការទប់ស្កាត់ក្រោយពីមានមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុក COVID-19 ក្រោយពីវិលត្រឡប់ពីចូលរួមពិធីមង្គលការនៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពត
សូមស្នើយកចិត្តទុកដាក់ប្រថាឥឡូវនេះដូចជាករណីតែនៅភ្នំពេញទៅស៊ីកានៅអ្នកនៅខេត្តហើយអ្នកនោះផ្ទុះខ្លួនឯងកើតវិជ្ជមាន COVID-19 គឺជារឿងមួយដែលប៉ះសង្កត់ថាកលាប្រទេសចឹងទេអភិភិវាគូត្រូវបានផាហើយបើសិនជាធ្វើក្នុងរង្វង់សែនប្រេងជាបដាសិនសិនក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរព្រោះមានទម្លាប់ការធ្វើបែបនេះ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តយ៉ាងតិច15បានចេញប្រកាសឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបែបសាសនាជប់លៀងនិងកម្មវិធីជប់ជុំមួយចំនួនទៀតលើកលែងតែពិធីសែនព្រេននិងបុណ្យសពខេត្តទាំងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំបាត់ដំបងក្រចេះស្ទឹងត្រែងតាកែវពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបន្ទាយមានជ័យព្រៃវែងកំពតកណ្ដាលរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការថ្មីនេះដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំគណៈបុរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ដឹងនៅឡើយ
អ្នកដែលល្មើសមិនតាមការណែនាំរបស់វិធានសុខាភិបាលឬវិធានចាត់ការលិខិតយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលរឹតបាទហើយជាពិសេសយើងក៏មានច្បាប់
ហើយយើងក៏តាមជំនុំរឿងតាមសមត្ថកិច្ចហើយអនុវត្តតាមវិស័យទីច្បាប់ដែលមានតឡាការជាអ្នកកាត់សេចក្តីសេចក្តីទាំងអស់នេះ
អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតូឡាបានគាំទ្រវិធានការនេះ
គឺថានេះជាវិធានការមួយដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋឯបង
ពលរដ្ឋម្នាក់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកយ៉ែមគង់បានគាំទ្រទៅនឹងវិធានការនេះដែរតែលោកបារម្ភអំពីបញ្ហាជីវភាពបើវិធានការនេះបន្តអូសបន្លាយនោះ
សម្រាប់ការទប់ស្កាត់សុខភាពខ្ញុំគាត់ថាវាល្អហើយតែអ្វីដែលយើងពិបាកគឺវាហាមទៅយើងមិនអោយដើររស់ពីពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយប៉ុន្តែអធនីធាវាអត់ឈប់យកការទេអញ្ចឹងណា
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពវិធានការសុខាភិបាលបានត្រឹមត្រូវវាទាល់តែរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគេពិសេសអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 នេះ
សន្តិភាពនឹងសង្ការអនុវត្តវិធានការនោះក៏លើរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចថវិកាដើម្បីបន្តជួយគាត់ទៀតណាបានវាដែលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 នៅបំជាងទេគឺតែប្រហែលជាមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់នៅភ្ងៀមនៅក្នុងមណ្ឌលចតាលិខិតបានទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយការគិតគូរទៅដល់ជីវភាពរបស់គាត់នោះវារឿងសំខាន់ទៀតណាបាន
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានផ្ដើមចេញពីក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសន្និសីទសន្តាគមន៍មួយបានជួយឲ្យស្ត្រីជនជាតិចិន4នាក់កំពុងតែធ្វើចតាលិខិតបានចេញទៅក្លឹបកំសាន្តនោះបន្ទាប់មកក្រសួងបានរកឃើញថាស្ត្រី2នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានរកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មានអ្នកឆ្លងសរុប915នាក់គិតត្រឹមជិត20ថ្ងៃមកនេះ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះអតីតភរិយារបស់អុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះវីដេអូដែលអតីតស្វាមីធ្លាប់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួនករណីនេះក្រសួងកិច្ចការនារីលើកទឹកចិត្តទៅស្ត្រីរងគ្រោះប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌មន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីចាត់ទុកការប្រព្រឹត្តហិង្សារបស់អុកញ៉ាដួងឆាយលើអតីតភរិយាជារឿងសាហាវដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយជំរុញឲ្យស្ត្រីរូបនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌កាលពីម្សិលមិញលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលជាអតីតភរិយាអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះវីដេអូនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីសំណាក់អតីតស្វាមីលើរូបនាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកវិស័យកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីសស៊ីណេតមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាលោកស្រីដេតម៉ាលីណាត្រូវបានអតីតស្វាមីដែលជាអុកញ៉ាដួងឆាយបង្កហិង្សាវាយធ្វើបាបរហូតដល់ជាប់ឆ្មារហូតដល់ជាប់ស្មាជាប់មុខរងវងភ្នែកនិងជាប់ជើងដូចក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមពិតប្រាកដមែនលោកស្រីថាជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌
ក្នុងឃ្លីបហ្នឹងគឺសាហាវខ្លាំងខ្ញុំគិតថាចាប់ TV អត់បានផ្ដល់អាជ្ញាធរការនៃបទល្មើសទេចំពោះពីខាងស្រីគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅតែទទួលយកអត់បានគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាគឺមិនអាចទទួលយកបានហើយគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយស្ត្រីត្រូវតែស្វែងរកជំនួយនិងត្រូវតែទទួលបានភាពយុត្តិធម៌
ចំណែកតាកតងនឹងកូនបើសិនជាអតីតៈ2អ្នកប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នាដោយមានសារក្រមរបស់តុលាការហើយភាគីម្តាយជាអ្នកមានសិទ្ធិរក្សាកូននោះលោកស្រីថាភាគីជាស្វាមីក៏មានសិទ្ធិសួរសុខទុក្ខកូននិងទៅលែងកូនដែរ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីដេតម៉ារីណាដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានទេនៅថ្ងៃនេះអុកញ៉ាដួងឆាយបានបកស្រាយតាមរយៈឡាយជាវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃនេះថារូបលោកទទួលស្គាល់កំហុសថាពិតជាបានប្រាអំពើហិង្សាលើអតីតភរិយារបស់គាត់ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងចាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ពីព្រោះក្រោយពីបង្កហិង្សាពួកគេបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាមួយរយៈក្រោយមកលោកដួងឆាយអះអាងថារូបលោកក៏ត្រូវរើគ្នាវិញក្រៅផ្លូវច្បាប់និងបានរស់នៅជាមួយគ្នាប្រហែលជា2ទៅ3ខែក៏មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាជាថ្មីជំរុញឲ្យអតីតភរិយាមិនព្រមមើលថែកូនឲ្យបានដិតដល់ប៉ុន្តែចំនួននោះមិនបានបង្កហិង្សាលើអតីតភរិយានោះទេលោកដួងឆាយថ្លែងទៀតថាដើមចមដែលនាំឲ្យរូបលោកប្រើហិង្សាលើអតីតភរិយាកន្លងមកនោះដោយសារតែរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងគ្រួសារហើយអតីតភរិយាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់លោកជាដើម
បើថាមិនមានជនទី3ពូមីមកបងប្អូនយើងប្រជាថាទៅមនុស្សស្រីបាច់ចិត្តលែងប្តីខ្លួនឯងតែប្តីខ្លួនឯងមិនទាន់បានហិង្សាលើយើងគាត់ហ្នឹងជាលើកចុងក្រោយស្មេកថាលែងខ្ញុំមុនខ្ញុំហិង្សាលើគាត់ផងដោយសាររឿងគ្រាវដោយសាររឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសាររឿងគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុករោសាររយៈពេលបន្តិចបន្តួចរយៈពេលខ្លីទៅប្រហែលខែហ្នឹង tại sao lấy như mình đứng say bơm mình miên nẹ na nơi bị cào ấy mình miên cô chùm ho mình miên bọc ai cái răng bom phúc đó mình ai thưa đường đó này bà này bọc
VLD mình át xong ca bầm phứ, bị nét nòm bịa cửa xung hạp tây lục phát sọc phà nất bàn tế nứt ngay ni. Chấm nay nét nòm bịa xa la đầm bông rít chân đi phnom bình lục cốt cầm lóng, miếng bà xa thá, lục xong mình thuê ca bọ xa rai chung vinh ca rần này ni. Đói xa mình toàn tà tố bàn bò rà miên cục trung trùi nơi lời. Nên dì ca mình chè mà đồ sạch thích mà nô Campuchia lục xa rai chọ sọc hiếp, đại tam đàn ca rần này ni bình dô thà. À nhà thò miếng xa mặt cách cục lòng đập thân á, trai thuê ca xa rao chiều lơ xong nông rương ọc nhà đuông trái, đại bằng có hăng xa lưu ở tay tạ phê rời dìa, đám bây bắt đầu trước đi thoa đá chân rộng cổ, nâng lúc bằng bạch văn bắt thoa này toàn hợp hiệp nơi Campuchia.
Nhà thơ của tài thư cả sự kê thầy, thư cả thế này bắt đầu trước đi thoa hay nâng ta quan bìa đá chân rộng cổ. Đám bây thơ nhầm mấy, thế này thà mình miên bắt thoa này toàn hợp hiệp trong bùa chân tàng lại ná đại bà ông bơ hăng xa nâng.
Xôm rộng lực thà ọc nhá đuông trái, nâng bà ôn bỏ chú mốt đuông cầm lóng. Rùm chỉ mùi ăn kẹo bì tập bày nhẹ tiết, thlọp bàn pra hằng xa với tờ lờ dư vật chôn mùi khóm, ở rộng rộp búa, nực nông hàng mùi cần lãnh, chú mùa kể làng là rắng, nông sẵn cạch băng kênh con mùi khăn chùm ca môn rì chân đi phnom bình, ca bị ngay tí đập buồn khai mì xa cho năm bì bò nập bày. Bẹp bò nâng hết cả nụ, xa la nằm bông rì chân đi phnom bình, ban xâm rạch đạp bồn tình nì kì rụp lúc, chùm nuốt bày chân nằm nâng bà mùi khái, bì bót hằng xa đòi chê tà ná, nâng miên sát thàn thầm ngôn tố, pra đòi à vượt. Bọn tay lục đuông trái, bán bật đăng tỏa, tới xa la ở thô. Cảm ơn một nợ đám khai tổ lá, chân năm bị bọn đập bấy, xa phía bộ mật toán, xa la ở thô, bán bạc chùm đông chùm rẽ, lỡ xâm đồng rừng rồi bỏ lục đuông trái chỉ thầm ấy, nâng bán xâm rạch đầm cò xa cọm rồi bỏ xa la nằm bông phnom bình. Có bọn tay, bán cài công rạch tố, một ác nợ vọt đã bọn tình yêu kia, trăm tay bộ mùi khai bọn nó, ai tố nợ xó, trái chùa tiền ơ. ព្រៃមិត្តវីអូឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯរដ្ឋបាលស្រុកមួយនៅខេត្តប្រស័យហនុអណ្ណោះវិញបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយដីចេញវិញក្រោយពីអ្នកដែលចាក់ដីរំលោភចូលសមុទ្រមិនព្រមចេញមកកាយដីចេញវិញនោះសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់ឲ្យស្វែងរកបុគ្គលនោះមកដាក់ទោសជាជាងកាយដីចេញដោយថាដើម្បីកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងទៀតកញ្ញាខាន់លក្ខណារីការព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធិការខេត្តប្រសិញ្ញុកំពុងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលលួចចាក់ដីចូលសមុទ្រស្ថិតនៅភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2026រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងហាវលោកឆៃសុគន្ធាលើកឡើងថាអំឡុងពេលថ្មីៗនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាព លុចចាក់ដីលុបចូលសមុទ្រស្ថិតនៅមុខក្រុមហ៊ុនតេឡាក្នុងភូមិ4ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតករណីនេះអាជ្ញាធរស្រុកបានតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចាក់ដីលុបចូលសមុទ្រនោះត្រូវកាយដីចេញឲ្យអស់ជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេនឹងប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់លោកឆៃសុគន្ធាប្រាប់វីអូឌីនៅថ្ងៃនេះថាដីដែលចាក់ចូលសមុទ្រនោះមានទទឹង60និងជម្រៅប្រហែល40ម៉ែត្រដោយការចាក់នោះ
ធ្វើឡើងតាំងពីដើមខែមិនិនាមកម្ល៉េះលោកបន្តថាក្រោយពីមិនមានបុគ្គលណាចេញមកដោះស្រាយនឹងទទួលខុសត្រូវអាជ្ញាធរក៏បានយកគ្រឿងចាក់និងរថយន្តចំនួន4គ្រឿងទៅកាយដីនោះចេញវិញដោយសារកន្លែងហ្នឹងវាពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើប្លង់ទី2ធ្វើប្លង់ណាតែគេយើងឆ្លងការបាលហើយវាតើយើងទៅដំណោះខែសួរនាំទៅបានអត់មានអ្នកណាចេញមុខទេហើយអ្នកណាចេញហ្នឹងគេថាលួចចាក់យកគេក៏អត់ដឹងម្ចាស់ដែរដល់ពេលថ្ងៃ10
ខែនេះដែលជិតនឹងគេថាលួចចាក់យកគេក៏អត់ដឹងម្ចាស់ដែរដល់ពេលថ្ងៃ15ហ្នឹងឃើញយើងទៅឃើញមានគោថ្មនៅនឹងមុំគោថ្មនៅលើកន្លែងចាក់ហើយអញ្ចឹងយើងចុះទៅមួយទៀតក៏ឃើញយើងជូនតំណាងជូនអីឡើយយើងយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយថ្មកាយអីនឹងចេញខ្លាចតែយើងប្រហែលហ្នឹងយកនោះលួចយកគ្រឿងចាក់មកដល់កាយអាថ្មនឹងតលះទៅទៀតអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើបុគ្គលអ្នកចាក់ដីចូលសមុទ្រនៅតែមិនព្ ួរនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីវ៉ាន់លីយល់ថាអ្នកដែលហ៊ានចាក់ដីលុបចោលសមុទ្របែបនេះមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេលោកបន្តថាការដែលអាជ្ញាធរកាយដីចេញវិញដោយពុំមានវិធានការច្បាប់ទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តនោះនឹងធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតលោកស្រីវណ្ណីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលនោះជាជាងកាយដីចេញវិញបើពុំដូច្នោះទេនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានយកដីសមុទ្រពីសំណាក់ជនខលខូចឬអ្នកមានលុយមានអំណាចបានឡើយ
គឺការចាក់ទៅយកហើយរក អ្នកចាក់មិនឃើញបើយើងមើលទៅវាដូចជាមិនពិបាកក្នុងការរកទេឬក៏ការចាក់លុបវាប្រើមនុស្សមិនប្រើគ្រឿងចាក់ឯផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងយើងអាចរកឃើញប៉ុន្តែមើលទៅចេតនាហ្នឹងដូចជាមិនចង់ធ្វើទៅលើករណីហ្នឹងហើយបែរជាកាយចេញទៅវិញហ្នឹងក៏វាអាចជាការចំណាយទៅលើថវិការដ្ឋមួយថ្ងៃទៀតដែរដែលយើងមិនរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមកអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ហើយបែរជាចំណាយថវិកាក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់ទៅកាយយករំដោះសមុទ្រមកវិញបាទវាគួរណាស់តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវកើតលើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសហ្នឹងមកមកបានទីតោះតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីវាជាគំរូដល់អ្នកក្រោយដែលគាត់មិនអាចមិនទៀនធ្វើដូចករណីហ្នឹងបា
ទបើតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001មាត្រា259ចែងថាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅដល់50លានរៀលនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអភិបាលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រទាំង4ត្រូវការពារតំបន់ឆ្នេរឲ្យបានពីការរំលោភបំពានយកដីជាកម្មសិទ្ធិខណៈលោកបារម្ភថាបើតំបន់ឆ្នេរនៅតែរងការបំផ្លាញនោះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដកចេញពីសមាជិកតំបន់ឆ្នេរស្អាតលើពិភពលោកបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពតកែបកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីសន្និសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពតហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតបានគាត់ខ្លួនសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្រោយពីសន្តិសុខរូបនោះបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីលោកហែមគ្នីមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលតាពីងភ្លៀងបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការពីម្សិលមិញមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ញាសូងូនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសសាហាវគណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានដាក់គ្រឿងចាក់កាយក្បាត់ព្រំដីស្ថិតក្នុងភូមិដុំផ្ដៅឃុំតាពីងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតដោយបានប៉ះពាល់ដីនិងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះអាងថាក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅមេធរិតបានប្រាប់វិរីយ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យជាសន្តិសុខរូបនោះទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមប្រសាឃុំតាពីងភ្លៀងលោកប៊ុនសេរីដែលអាងថាបានរួមផលប៉ះពាល់ដីចម្ការដំណាំប្រហែលជា6ហិកតាដែរនោះបាននិយាយថាការពីម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អញ្ញាសូងូនបានដាក់គ្រឿងចាក់អមដោយកម្លាំងសន្តិសុខជាង100នាក់ដែលប្រដាប់ដោយដំបងឆក់ដំបងឈើកំបិតឈ្នាននិងចម្ពាងកៅស៊ូផងនោះបានចុះទៅកកាយក្បាត់ព្រំដីដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួនមានបានកម្មសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2015ដោយបានប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក្រុមប្រសាឃុំរੂនេះបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានកាយផ្ដាច់ផ្លូវនៅឈូឆាយផលដំណាំរួមទាំងខ្ទួមចាំចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បារហូតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់បានរងរបួសស្រាលត្រង់ដៃ
គេវាយក្បាលមិនយកដៃរងក្បាលអញ្ចឹងផុតអាក្បាលទៅដៃអត់បាក់អីក៏ហើមខ្លះណាក៏ជីច្រានដួលយ៉ាងមកមានដបងឆក់មានដបងអាស័យមានដបងឈើដបងច្រើនដបងប្រពេនមានជាពីមកស៊ូមានអាស័យគេនោះទៀតអីស្អីណាខ្លះណាដាក់ពីក្នុងមានកបិតឆ្លៀតហីបើបដាប់អានរដ្ឋការព្រាក្រុមហ៊ុនមិនបានពួកឯងពិចារណាតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
លោកកែងសំអានអាយុ60ឆ្នាំដែលអាងថាជាមន្ត្រីយោធាកងអន្តរាគមន៍លេខ2នៃវិជាការដ្ឋានការពារកោះឆ្នេរបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់លោកមានដីប្រហែលជា10ហិកតាបានដាំពេញទៅដោយដំណាំហូបផ្លែត្រូវបានគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ញាសូងួនកាយក្រវ៉ាត់យកអស់ពាក់កដាលកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីយោធារូបនេះអាងថាដីប្រហែល10ហិកតានោះគឺលោកនឹងភរិយាទទួលបានចំណែកពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានបែងចែកឲ្យពួកគាត់ក្រោយសម័យសមរណកម្មដើម្បីឲ្យគ្រួសារកងទ័ពរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលោកថាគ្រួសារលោកបានចូលតអាស្រ័យផលលើដីនេះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយទើបតែនៅដើមឆ្នាំ2021នេះទេដែលក្រុមហ៊ុនអាងថាដីនោះជាដីរបស់ខ្លួនទៅវិញ បើតាមលោកកែនសមានកន្លងមកក្រុមនិស្សិតបានចុះវាស់វែងដីនោះឲ្យគ្រូសាលោកបានប្រហែលជា2ហិកតាដែរប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនលោកនៅឡើយទេរួមដល់ពេលនេះ
សូមសម្ដេចឲ្យជួយកូនចៅនឹងដីនេះមិនមែនខ្ញុំលោកដីក្រុមហ៊ុនទេព្រោះដីដៃទីសម័យសមារណកម្មកិច្ចគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចឲ្យបែងចែកអង្គភាពបែងចែកតាមបុគ្គលអញ្ចឹងណាតែដល់អញ្ចឹងខំធ្វើខំកាច់កោះយើងកាច់កោះចប់មិនក្បត់វាមិនដូចអុកញ៉ាគេមានគ្រឿងចាក់យើងអត់មែនទេត
ែមុនអត់តែមានលុយសុយ
ហើយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែននេះទេគេចុចឲ្យប្លង់ហ្នឹងបាន2ប្លង់ហើយគេអត់ឲ្យលក្ខបត្រទៀតគេថាតោះខ្ញុំទៅហ៊ានគេឲ្យលក្ខបត្រគេថាចាំក្រោយខ្ញុំវែកក្រោយដល់វែកក្រោយឥឡូវគេកាយយកមក
វានេះមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអញ្ញាសុងួនបានទីពាក្យពន្ធការចុះប្រកាសនេះមន្ត្រីកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលូអៀនងុនធ្លាប់ប្រាវវិរិថាក្រុមហ៊ុនសុងួនទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2005ក្នុងទំហំដី9800ហិកតាប៉ុន្តែក្រោយមកបានអនុវត្តស្រាចរលេខ01របស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់ដីសម្បត្តិមួយផ្នែកធំបែងចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងដោយបច្ចុប្បន្ននៅសល់ដីជាង600ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះលោកអៀងមិនអាងថាកាលពីឆ្នាំ2020មានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា300គ្រួសារបានចូលទៅរុករៀននិងចាប់យកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយបានសង់ផ្ទំនិងបោះបង្គោលព្រំដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរវាងសន្តិសុខនិងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ញាសូងូនម្នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារជនមិនស្គាល់មុខបានប្រើកំភ្លើងកែច្នៃលបបាញ់គណៈសន្តិសុខជាច្រើនអ្នករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានជិះឡានចុះល្បាតដីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងឃុំតាពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតបើតាមក្រុមប្រសាឃុំតាពាំងភ្លៀងលោកប៊ុនសេរីនៅក្នុងឃុំតាពាំងភ្លៀងមានភូមិចំនួន3ដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ញាសូងូនក្នុងនោះភូមិតាពាំងក្រៅមានពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារបានរកផលប៉ះពាល់ដោយមួយគ្រួសារប៉ះពាល់ដីប្រមាណពី3ទៅ10ហិកតា
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយលោកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់អតីតគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានប្រកាសលើកលែងទោសតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ប្រមុខស្ដីទីលោកសាយឈុំកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដោយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសេងថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលើកលែងទោសកាលពីដើមខែមីនានេះលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលព្រមទាំងបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នករៀបចំការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជំនួយម្ដងនេះលោកស្រីថាឡានីដោយសំអាងលើអភ័យឯកសិទ្ធិជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន2លើកកាលនោះលោកស្រីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអតីតគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនៅក្នុងនីតិកាលទី3យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះអត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះបានត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសលោកស្រីថាឡានីដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់មួយឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលតាមអំណាចសាលាព្រហ្មទណ្ឌចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018របស់តុលាការកំពូលព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិធីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការលើកលែងទោសនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគុំសន្តិភាពនិងលោកចិនម៉ាលីនបានទេលោកស្រីថាឡានីក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមបានដែរនៅថ្ងៃនេះចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតវិញបានសាទរចំពោះការលើកលែងទោសនេះលោកចាត់ទុកថាការលើកលែងទោសនេះគឺជាអំពើមនុស្សធម៌មួយខណៈដែលលោកស្រីថាឡានីក៏មានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយនោះ
ខ្ញុំដឹងដំណឹងលៀងលៀងដែរថាលោកនឹងពីលមកស្នើមិនមានការលើកលែងទោសវិញបាទខ្ញុំយល់ថាមិនមានរឿងអីវាអំពើពេកទេសម្រាប់លោកពីលថាឡានីលោកចាស់ហើយហើយកិច្ចភាពខ្លួនទៅទៅស្រុកគេចាប់ព្រាត់ពីប្រទេសពីភូមិកំណ ើពីគ្រួសារអីចឹងហើយការលើកឡើងទូឲ្យទៅត្រឡប់មកវិញវាជារឿងធម្មត្រូវរឿងសិលធម៌រឿងគុណធម៌សម្រាប់ស្វែងយើងនឹងបៃម្យ៉ាងអាចនឹងមានអ្នកចោតប្រកាន់ថានោះលើវិទ្យានឹងថាចង្ចុះជូនអីជាមួយគេចេះចុះបែបខ្ញុំវាថាដូចជាមិនមានរឿងអីផងផងតិចបើមិនជាដល់ពេលវេលាមួយដែលអាចត្រឡប់មកវិញបានក្នុងការទៅសម្បោកសម្បូរបែបណាមួយយើងត្រឡប់មកវិញតែមិនខុសអីទេសម្បត្តិណាសម្បត្តិណាគ្រប់មាននេការទាំងអស់ឲ្យតែវាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដើម្បីបំប្រាប្រទេសដើម្បីត្រាជាតិទៅគឺយើងស្ថាប
ចំណែកលោកកនសបាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel វិញបានចាត់ទុកការលើកលែងទោសដល់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអតីតគណៈបកសមរងស៊ីនេះគឺមានចំណុចខ្លះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាมันមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានអ្នកនយោបាយច្រើនទៀតដែលមានការលើកឡើងឬក៏ការជួបអព្ភ័នជាមួយនឹងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលគិតដូចគ្នាបាទមើលការចារណាឲ្យលើកលែងនៅក្នុងការចោតប្រកាន់ឬក៏សម្បូរសម្បូរតែនយោបាយមិនគឺការធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងមកស្ថានភាពដូចកាលមុនឆ្នាំ2000ដូចកាលឆ្នាំ2017ឡើងវិញជាការមួយដែលប្រសើរហើយយើងសាទរណាដែលការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីការដោះស្រាយខាងទឹកនយោបាយនេះដោយអាចនឹងការអាចទទួលយកបានដែរបាទ
គូជំនឿជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតចាប់តាំងពីលោកស្រីបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016មក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា